Vi skal gå I gang med 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 12-16. 1. Korinterne 2, 12-16. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde blitt gitt oss av Gud. Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, I det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et sjelelig menneske tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til, for de som dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. Men den som åndelig bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av noen. For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne lære ham? Men vi har Kristi sinn. Herre, åpne våre øyne, så vi kan se det du har for oss denne formiddagen. I Jesu navn. Amen. En påstand. Pinse frelsesverkets krone. Pinse frelsesverkets krone. Veldig ofte har vi fokus på, selvfølgelig, at dette den dagen som pinsekraften utøses over disiplene. Vi har også fokuset på at dette menighetens fødselsdag. Men jeg tror det faktisk enda større. Det selve kronen. På alt det som Gud gjorde gjennom Jesus Kristus. Ifra inkarnasjon, og du kan gå enda lenger, altså fra Jesus blir født. Man må ha hele dette bildet med seg. Det at Jesus blir menneske, inkarnasjonen, Jesu liv, både de 30 stille årene, som vi ikke hører så mye om, de var helt essensielle, helt grunnleggende for å understreke det at når Jesus ble et menneske, så var han 100% et menneske og levde akkurat som vi, uten å gjøre et eneste mirakel. Men han levde helt likt med oss. Så kom det 3,5 år der han var I tjeneste, også en viktig del. Og så har man korset, man har graven, oppstandelsen I løpet av 3 dager. Deretter har du 40 dager der Jesus åpenbarer seg, I sin oppstandelseskraft og viser disiplene en helt ny dimensjon som de har å forholde seg til, nemlig Guds rike. Og så har vi himmelfart, bare for 10 dager siden, der Jesus setter seg på Faderens høyre hånd, på tronen, på Faderens høyre hånd. Og nå det pinse som kronen på hans verk. Frelsesverket fullbrakt. Og på en måte korset og oppstandelsen, det engangsforeteelser. Mens det som begynner nå en vedvarenhet. Det der det virkelig gjelder. Jesus på tronen med Faderen. Ånden utrustes, eller utøses til utrustning til tjeneste. Menigheten fødes og sender ut I verden til et vitnesbyrd for det han har fullført. Fokuset på alt det som der har vært også ryddet opp I fallet og fallets konsekvenser. Ta tak I synden, syndens konsekvenser, syndens makt, syndens påvirkning. Alt det som ødelagt gjennom fallet, alt det har Jesus forholdt seg til og tatt tak I dette og gitt deg som en kristen en helt ny identitet. Du ikke lenger en syndens trell. Du nå rettferdig. Erklært rettferdig med hans rettferdighet på toppen av det hele. Det ikke din egen rettferdighet du ikler deg, men hans rettferdighet som har blitt gitt deg til del. Det ganske imponerende. Nå så det den nye identitet som skal være I funksjon. Og for å si noe som faderen sa I den historien I Lukas 15 som vi kjenner så godt, der alt vårt ofte forkynnelse handler om han som kommer hjem og blir tatt imot. Men han sier noe til den andre faren, eller til den andre sønnen. Alt Mitt ditt. Bare sug på den lite grann. Det det han sier til sin hjemmeværende sønn. Alt mitt ditt, og det kan jeg forkynne over deg, at det det faderen sier til deg utifra denne dag som vi på I dag. Alt mitt ditt. Det ganske sterkt. At Gud har åpnet på en måte sitt skattkammer så til de grader. Han har gjort et så grundig verk I alt det som har vært fram til nå, at han nå erklærer alt mitt ditt. Den hellige ånd hans tilstedeværelse resten framover. Før var han begrenset et sted geografisk. Nå han til stede over hele kloden, alt på en gang, med den samme kraft, med den samme intensitet, den samme identitet, den samme funktion. Alt helt likt som når Jesus var her. Det bare enda bedre, for nå det spredt til alle og tilgjengelig for alle som Guds barn. Den hellige ånd Guds kraft til oss som tror. Den hellige ånd I standsittelsen til å kunne leve Guds liv. Når det står om det evige liv, så tenker vi ofte på lang tid og på noe som begynner om lenge når vi ferdige. Men Bibelen veldig tydelig på at det evige liv å kjenne ham, sønnen og faderen. Fra Johannes 17. Det evige liv, det kan godt hende det noe der også, det helt sikkert det, men det evige liv dreier seg først og fremst om å kjenne ham. Og det noe som de gamle testamentet, selv om de opplevde aldri så mye med Gud, men de hadde aldri den muligheten til å kjenne ham, slik som det du og jeg har I vår tid. Ikke engang disiplene, mens de gikk sammen med Jesus, hadde den muligheten til å kjenne ham, for de kunne bare gå sammen med ham. Men nå går han I oss. Nå han I deg. Og som det står her, vi har Kristi sinn. Vi skal komme til det om ikke så lenge. Men det på en måte enda dypere. De var bare der at de kunne ta på han, de kunne røre ved han, de kunne se på han, de kunne beundre han, de kunne sitte med han. I dag så går denne relasjonen enda dypere. Og det derfor jeg sier at denne dagen frelsesverkets krone. For den kunne aldri ha skjedd uten at alt det andre hadde skjedd. Men denne dagen setter dette I funksjon, setter denne store bevegelsen I gang. På en helt ukjent måte, finnes ikke I noen annen religion eller noen ting. Jeg underviste I buddhismen her på torsdag kveld, jeg var I Madrid, på Zoom. Sånn I disse dager. Men det slo meg når du studerer, jeg leste en bok om buddhismen I forbindelse med det, og jeg leste et par andre bøker for å være helt oppe, og når man ser på det som foregår I andre religioner, altså nå var det buddhismen og Buddha, altså, hva har han gjort for menneskeheten? Nada. Altså, han har I beste fall funnet en meditasjonsform der du kan meditere deg, der det helt opp til deg å meditere deg ut av lidelsens problem, for det selve buddhismen. Så han har muligens gitt deg en måte der du kan redde deg selv. Mens Jesus han gikk på en helt annen vei. Han den som tok lidelsen på seg. Det finnes ingen annen religionsstifter. Muhammed, hva han gjort for menneskeheten? Absolutely nothing. Mens Jesus kommet og forandrer denne verden ved at han tok på seg synden, skylden, døden, lidelsen, straffen. Alt Jesus båret. Og så utøser han den hellige ånd for at vi skulle bli istandsatt til å leve Guds liv. Det handler om evig liv, og det handler ikke om evigheten der, men det handler om livskvalitet. Idag är man så upptatt av livskvalitet. Och det är bara du spiser massa grönt så är det livskvalitet. Och visst du motionerar och tränar så är det livskvalitet. Och visst du har en bra sömnrytm så är det livskvalitet. Nej då. Det som bringer livskvalitet är att känna Gud. Det är att leva med den levande Gud som känner alla ting, som vet alla ting. Det är livskvalitet. Så kan du förlänga något av den relationen. Hvis du spiser sunt och allt det här sånn. Men målet med livet är inte att spise sunt. Målet med livet är att känna Gud. Målet med livet är att göra ham känt och leva med hans dimension i sin vardag. Den helige ånd bringer Guds gaver. Det ska vi inte snacka om nu för att är det något man har snackat om liksom om pinse så är det Guds gaver. Det är ju väldigt bra. Och vi ska heller inte snacka om andens frukt som är också ett annat element. Men vi ska gå in på detta här med Guds visdom. För det var lite av det vi var inne på i den texten här sån. Och nu idag så ska vi inte förlata texten. Vi ska se faktiskt på en del av det som står. Det står att vi har inte fått världen sån med den ånd som är av Gud för att vi ska känna ting som av nåde är bli gitt oss av Gud. Det vill säga att Gud han har gitt dig sin ånd för att du ska lära och känna en del av det han har gitt dig del i. Och det står om detta. Disse ting talar vi också om. Icke med ord som mänsklig visdom lärer. Så det är alltså inte den mänskliga visdom eller vanlig filosofisk visdom eller vetenskaplig visdom. Det är inte något negativt i det hela. Men de är utillsträckliga för att uttala sig om det som har med Gud att göra. Det som har med Gud att göra är mycket mer större. Mycket mer omfattande, mycket djupare, mycket högre, mycket bredare, mycket mer komplicerat och sammansatt. Inte komplicerat för att du ska kasta in handklovet och ge upp, men komplicerat för det att man överväldes av Guds visdom. Och han säger det att detta talar vi alltså inte med ord som mänsklig visdom lärer, men med ord som den helige ånd lärer. Alltså det finns ett språk som den helige ånd önskar att lära dig. Det är inte tungetalet. Men han önskar att lära dig ett språk som igenkänner Gud, som uttalar Guds storhet, som sätter namn på vem Gud är och vad han har gjort. Och det är det som är något av den hemlighet som Gud önskar att göra känt genom menigheten. Menigheten är det mest exklusiva som finns på denna kloden här sån. Så kan man säga om den ser ju ut som den går på kryckor och bind för öga och hode under armen. Det är ju nästan förtvillande att se. Det du snackar om då och snackar ned om då är Guds menighet. Alltså det är hans menighet. Det är han som har ansvaret. Du är inte satt att vara varken dommer eller böddel eller uttala dig om menighetens situation. Du är kallt till att vara menighet. Du är kallt till att leva ett annat typ av liv än människor runt omkring dig vill leva. Fördi att den helige ande bor i dig. Fördi du är en annan person som har fått till det Kristi rättfärdighet. Fördi du är förenet med den evige Gud. Fördi du är kopplat på den livskraft som skapte universet och hela jorden. Så här tränger man ett nytt språk, nya ord som kan sätta namn på det. Det är inte klagesangene som vill vara fokus, men det är också att lyfta upp Gud, vem Gud är och vad Gud gör. I det vi tolkar andliga ting med andliga ord. Jag ber alltså verkligen Gud ge mig andliga ord, alltså inte tungetalet. Det är halleluja. Vi älskar det. Men det finns alltså ett vokabular och ett språk som Gud önskar att ge oss del i, som omtalar enda mer av det Gud gör. Disse orden, låt mig säga, de är enda inte uppfunnet. Akkurat som det finns många ting runt omkring oss som enda inte är uppfunnet. Vi lever nu i en tid där vi har mobiltelefoner. Hade du gått 50 år tillbaka så var denna inte uppfunnet. Men det kom en tid där det var genombrudd rent vetenskapligt som man kunde finna upp denna, som man kunde vidareutveckla denna. Och på samma måte finns det ting i den andliga världen som ända inte vi har sett. För att Gud väntar på att du ska söka uppenbaring. søke noe av det som han har gjort tilgjengelig, nemlig alt mitt ditt. Hvor lenge skal du sitte med hendene I fanget og tvinne tommeltotter og grine over det som har vært, I stedet for å søke inn I det han har for oss? Og da snakker vi ikke om en søken som består av å streve og prøve å ta seg sammen og prøve å skjerpe seg. Alt det, det handler om at du enda ikke har skjønt din identitet I Kristus. At du enda ikke har skjønt hva faderen har gjort og den relasjon du har. Og da jobber man fortsatt med navlebeskuelse og plukker ut navlelo. I stedet for å bevege seg inn I det som Gud har for oss. Og det krever en søken ut fra seg selv, men inn I Herren. Og ville gå dypere inn I Gud. For det der visdommen ligger til stede. Den hos han. Og det derfor han sier, vi, I det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det sjelelige mennesket tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til. Det dårskap for dem. Det vil si at en del av den tenkningen som vi inne på, det vil ikke verden forstå seg på. Nåde et begrep som ikke verden forstår seg på. Barmhjertighet kan de forstå seg på, men nåde et begrep som langt utover det verden forstår seg på. Bare som et eksempel. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. Det vil si at som menighet så har vi tilgang på informasjon, kunnskap, visdom, åpenbaring som verden ikke har. Derfor så burde menighet være det som ligger først I rekka når det gjelder innovasjon, når det gjelder tenkning, samfunnsbygging, læring, helse. Altså menigheten det mest grensesprengende fenomen I denne verden. Mens vi har på en måte bare parkert ofte på bakerste benk og slått oss til ro med at jeg frelst og skal til himmelen, halleluja, det nok med det. Ja da, men det så mye mer som Gud har fått. Altså hvis det var hele meningen, så det jo like greit at da kan du reise herfra med en gang du sier ja til Jesus, så slipper du denne jammerdalen som vi ofte kaller denne her livsvandringen her sånn. Ikke sant? Det det preget som man har av menigheten, det at vi skal gå nå. Nå går vi I en jammerdal, dere. Fram til Herren redder oss, og vi endelig kan komme til himmelen. Vet du at det så fullstendig på jordet som det går an å få blitt? Da har du ikke skjønt den eneste ting av det faderen sier. Alt mitt ditt. Men den som åndelig bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av noen. For hvem har kjent Kristi sinn, så han kunne lære ham? Vi har Kristi sinn. Tenk på det litt grann. Vi har Kristi sinn. Si det bare om deg selv. Jeg har Kristi sinn. Amen. Takk skal du ha, Victor. Jeg har Kristi sinn. Og når vi sier det, så hamner vi ofte I situasjonen at ja, han var jo så mild. Så jeg har det milde sinnet til Kristus. Og han var så ydmyk, så jeg har det ydmyke sinnet til Kristus. Det det betyr at jeg har Kristi sinn. Nei, det ikke det det betyr I det hele tatt. For det jo det som over her, forteller jo at det har ingenting med hans karakter å gjøre. Karakter har med din identitet å gjøre. Karakter har med hvordan Gud trener deg. Men dette handler om hva Gud har lagt ned av potensialet I din tanke, I ditt sinn. Fordi ditt sinn forenet med Kristi sinn. Vi har Kristi sinn. Hvis du går litt tidligere da, I kapittel 1, så skal vi bare ta livet et par sånne hellige kuer. Her står det I vers 1, kapittel 1, 17. Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft. For ordet om korset en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det Guds kraft. Helt sant. Men måten det ofte blir forkynt på, dessverre slik at visdomstalen, det skal vi jo ikke ha noe. Vi skal bare ha Kristi kors. Det bare det vi skal preke. Som jeg sa, Kristi kors en engangsforetelse. Det kommer aldri til å skje igjen. Det har skjedd kun en gang. Da var det fullkomment, og det gjorde jobben en gang for alle. Det en grunn til at Jesus sier, det fullbrakt. Det betyr, alt gjort. Alt gjort. Så vi forkynner ikke verdens visdom. For verdens visdom ville aldri kunne gjøre noe I forhold til dette her. Det ikke den måten Gud valgte å frelse mennesker på. For hvis det var visdom som skulle frelse mennesker, så ville denne verden og veien til frelse vært veldig urettferdig. Da var det bare de smarte som hadde funnet veien. Nå det de som tror som finner veien. De som tar imot hans nåde som finner veien. Og jeg tenker, Gud han smart. Og derfor står det at han gjør de vises visdom til dårskap. Han gjør verdens visdom til dårskap. For han sier at du kan ikke resonere deg fram til Gud og være glupere enn Gud. Liksom. For det jo der noen mennesker omtrent I dag, at de er glupere enn Gud. Altså, ja, nei, jeg stiller noen spørsmål med Gud og hans eksistens. Jeg tror ikke det kan helt være. Vet du, det et hovmod som helt uforenlig med menneskelig tankegang. Det som mauren som skal kverke elefanten. Det liksom bare, glem det. Du utover noe som langt større enn deg selv. Så om du I din hovmod ikke har kommet så langt enda, så kan du forstå leve der inntil du skjønner at det finnes noe som større enn deg selv. Noe som går ut over hva som menneskelig mulig. Og derfor det at ord om korset Guds dårskap som bringer Guds kraft. Og så står det I vers 19. Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de kloke klokskap gjør jeg til inte. Og derfor, min venn, så må du aldri studere. Du må aldri studere, fordi at verdens visdom, det skal vi jo ikke ha noe hak. De vises visdom, og de kloke klokskap, det gjør jeg til intet. Så om du tar en bachelor og mastergrad, det så bortkastet som det går an. Du må være en dumrian. For det det Bibelen sier, vi skal være dårer for Kristus. Da vi der vi skal være, vet du hva? Det så fullstendig på trynet at det nesten, skulle være nesten bot for å være så dårskapelig. For det handler jo ikke om det I det hele tatt. Ja, ordet om korset enkelt, fordi det ved nåde du frelst. Men verdens visdom, den strekker ikke til I forhold til det området her sånn. Men det ikke noe galt med verdens visdom. Det ikke noe galt med den annet enn at den duger ikke til frelse. Altså matematikk, det ikke den måten du blir frelst på, selv om jeg vet at det folk som rent matematisk har sett at matematikken har så mange mirakler I seg, ja, mirakler I seg, at det I det hele tatt går an å ha matematikk, så sier de at dette ledet meg til troen på Gud. De ser intelligensen I at det går an å kalkulere universet, kalkulere krefter. Det nok til at de sier, her må det være en Gud. Ja, men det så langt som det strekker seg. Men Gud har en visdom for oss som langt utover det man snakker om her sånn. Guds visdom, hvis vi ser her, hvis vi ser litt videre, så sier vi, vi forkynner, vers 23, vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, for greker et dårskap, men for dem som kalt, både jøder og greker, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Gud svak? Det står her, Guds svakhet sterkere enn menneskene. Det man gjør, å sette opp kontraster. Man sier at om så det var at Gud hadde vært svak, så hadde hans svakhet vært mye sterkere enn alle menneskers styrke. Og det samme gjelder visdom. Altså Guds dårskap, Gud dåraktig? Nei, selvfølgelig ikke. Men han sier at om det så hadde vært at Gud var dåraktig, så hadde det vært likevel smartere enn all menneskelig visdom samlet til sammen. Så man setter opp kontraster I forhold til det å finne frelse. Å finne frelse, der det helt umulig å bruke menneskelig visdom. Og da har vi en ku til. Og der sier han, vers 26, for se på deres kallbrødre, at det ikke var mange vise etter kjødet, og ikke mange mektige, om ikke I mange av høy ett som ble kalt. Men Gud har utvalgt det dåraktige I verden for å gjøre det vise til skamme, og Gud har utvalgt det svake I verden for å gjøre det mektige til skamme. Og det som står lavt I verden, det blir foraktet, for Gud har, det har Gud utvalgt, og det som ikke noe, for å gjøre det som noe til ingenting. For intet kjød skulle rose seg for ham, Men det av ham at dere at dere i Kristus Jesus. Han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. For at, som det står skrevet, den som roser seg, han skal rose seg hos Herren. Så det veldig bra da, at menigheten den har et gjennomsnitts IQ på langt under minimum av det som vanlig blant folket flest. For at det ingen mange vise blant dere, ikke mange kloke, ikke mange av høyhet, ingen mektige og alt dette her sånn. Derfor så menigheten, det verdens største plunder, det bare noe trasige greier som ikke duger noen ting til. Og heldige vi som blant de doraktige, som så lavmelte og som så ydmyke at vi de som har funnet veien. For det bare de som har minimum IQ som finner veien. Det sånn det har blitt forkynt, dessverre. Men det så langt fra sannhet som det kan få blitt. Når det gjelder frelse, ja, så frelsen av nåde. Menneskelig visdom strekker ikke til. Så det skulle være helt avklart. Jeg har sagt flere ganger på flere måter at det ikke den måten man finner frelse på. Men det som han forkynner her, sånn, altså kapittel 1, handler om dette her. Menneskelig visdom duger ikke for å finne frelse. Der det Guds arbeid. Det Kristi kors som veien. Det den eneste veien. Og det fantes nok av vise mennesker i Guds rike på den tiden der, sånn. En som heter Lukas, blant annet. Så vidt jeg vet, var vel han lege? Så der sprakk jo det. Og så vidt jeg vet, så var Paulus, en av de best utdannede på sin tid, hadde sittet ved Gamaliels føtter, og så videre, og så videre, så heller ikke han var blant de doraktige i den forstand. Han var også blant de vise. Han var altså en av de så til de grader vise at når han skal forsvare seg, så det for kong Agrippa som han forsvarer seg. Og han forsvarer seg på en glittrende måte i forhold til hva som hadde skjedd. Han kunne historien, han kunne bakgrunn, han visste hvor kongen sto henne. Han visste helt nøyaktig hvilke argumenter man skulle bruke i møte med denne kongen. Så det ikke slik at man liksom du kapper av hodet i det du skal liksom være en kristen, og så dropper du det som har med Guds med hodet å gjøre. Langt derifra. Det der Gud på en måte tenner opp alle disse her synapsene opp i hjernen din og setter ting i gang, fordi du har Kristi sinn. Altså det en helt ny verden som åpenbarer seg, ikke fordi du nødvendigvis den skarpeste kniven i skuffen, eller den smarteste av alle, men fordi Gud kommer til, og det det vi skal prøve å bevege oss inn i nå mot slutten her. Kapittel 2, vers 6, så står det, likevel så taler vi en visdom blant de modne. Så Gud han sier helt tydelig, her finnes det en visdom for de modne, og modenhet, det handler om at du har oppøvd deg selv og kommet vekk fra barnestadiet. Vers kapittel 3 handler om det her. Her står det om, jeg kunne ikke tale til dere som åndelige, bare som kjødelige, som til småbarn. Jeg ga dere melk og ikke fast føde, for dere enda ikke var i stand til å ta imot den. Fremdeles dere ikke i stand til det. Dere fortsatt kjødelige. For når det misunnelse, strid, splittelse mellom dere, og dere ikke, dere ikke da kjødelige og lever på menneskelig vis. Altså, sier han, at dere finnes også en gruppe. En ting her, ikke-kristne, har ingen forstand på dette som har med Guds rike å gjøre. En gruppe her med kjødelige kristne. De lever fortsatt i en tid der de enda ikke har landet sin identitet, men lever fortsatt i å prøve å finne fram til hvem de i Kristus. De har ikke landet identiteten. Men så finnes det en gruppe her som av de modne. De har landet sin identitet. De vet hvem de i Kristus, og de lever på en helt annen måte. Og det her ånden kommer inn. Det her det gjør seg gjeldende. Så han sier tilbake til 2:6. Likevel taler vi en visdom blant de modne. Ikke en visdom som tilhører denne tidsalder, eller denne tidsalders herskere, de som går til grunne. Men vers 7. Vi taler Guds visdom i hemmelighet. Den skjulte visdom som Gud for tidenes, fra tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. La meg bare stoppe et sekund. Det altså en visdom som til de modne. Den altså til en gruppe mennesker som har landet sin identitet I Kristus og vet hvem de I Kristus. Det ikke det som opptar deg lenger, at du snubler og faller, at du liksom kjemper I forhold til splid, som det står her sånn. Du må fortsatt lever på menneskelig vis, da du fortsatt umoden. Og det helt greit, men da trenger du komme deg videre. Skift av bleie, gå videre inn I neste fase. Men her så står den, men vi taler visdom I hemmelighet, den skjulte visdom. Og I masse sammenhenger så snakker man om esoterisk visdom. Det et sånt begrep som betyr hemmelig, skjult kunnskap. Det ikke det man snakker om her. Kabbala blant annet snakker om skjult kunnskap. Det sånn numeriske tall og skjulte greier. Det et villspor, for å si det mildt. For det her handler ikke om det I det hele tatt. At nå går du inn I på en måte en egen zone. Her har du nå entret inn I den hemmelige zonen, der du har hemmeligheter som bare du og Herren snakker om, og det en skjult visdom, for nå har du blitt superglupp. Nå har du blitt liksom virkelig, nå har du åpenbaringer som bare ingen andre har. Det fullstendig på trynet. Det helt på feil jordet. For det handler ikke om det I det hele tatt. For det står om, vi taler Guds visdom I hemmelighet, den skjulte Guds visdom, som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Altså Gud han har kunskap og visdom som handler om ting som ligger der allerede fra før verden ble til, og som Gud gjennom hele historien har åpenbart og gitt til kjenne, som handler om hvordan Gud ønsker å ikke bare føre deg til herlighet, for herlighet jo noe som ligger langt der fremme, men den dag I dag så lever du I en herlighet. Av åpenbaring med Guds visdom og kunnskap allerede nå til stede. Og vi skal se på litt mer om det. Han sier igjen om denne visdommen, vers 8, at ingen av herskerne I denne tidsalder hadde kjent den. For hadde de gjort det, så hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men så står det, det som skrevet, det øyet ikke har sett og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp I noen menneskes tanke, det har Gud forberedt for dem som elsker ham. Elsker du ham? Og da står det, han har forberedt denne sakene, som ikke kom opp I menneskers tanke, men Gud har dette fortsatt for deg, fordi du elsker ham. Altså, det selve nøkkelen inn I dette her. Din kjærlighet til ham gjør at du søker ham. I perioder så snakker vi om at når mennesker nyforelsket, liksom, så settes alt annet til side, og de liksom helt blinde og helt veldig ensporet fokusert. Og man gjør nesten sagt hva som helst. Men her så står det at den som elsker ham, og det bærer preg av noen ting, hvilken relasjon har du til Gud? Den som elsker ham, da du ikke like opptatt av det her, det menneskelige, og det tilkortkomne, det her man snubler og faller, da man ikke opptatt av det, da man opptatt av å elske ham. Og man forfølger det som han til behag. For den som elsker Gud, ønsker å behage ham, ikke for at du skal fortjene hans oppmerksomhet eller kjærlighet, men du ønsker å følge ham og behage ham fordi du elsker ham. Du gjør alt du kan fordi at du ønsker å på en måte demonstrere din kjærlighet til ham. Og så kommer vi over da I vers 10. Men Gud har åpenbart det. Det som ikke kom opp I noen menneskes tanke, men det var fordi han hadde forberedt det for dem som elsker ham, og så videre. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. Det her vet noen av dere som har hørt meg preke. At det et vers som jeg aldri blir lei av. For det altså så imponerende. Det altså så uutgrunnelig stort, det som står I det lille verset der sånn. Gud, han åpenbart det for oss. Og det ikke bare det som vi har sett, men det ting han også fortsetter å ønske å åpenbare for oss. Og så sier han, ånden ransaker alle ting. Det er derfor vi ikke kan slå oss til ro med at ånden, liksom det åndens gaver, eller åndens frukt. Her står det at ånden, den ransaker alle ting. Og sist jeg sjekket gresken der, så alle ting, alle ting. Altså det vil si at ånden din hjelper i alle ting. Han ransaker alle ting, undersøker alle ting, kan alle ting, vet alle ting. Og en del av vår øvelse å gjenkjenne åndens stemme, hvordan han formidler den kunnskapen om alle ting til deg. Og det en del av vandringen hos den modne kristne, at min kjærlighet til han, mitt fokus til han, og i mitt liv så ønsker jeg å mer og mer lære å kjenne alle de ting som han ransaker. Og så kommer det som det helt gigantiske, også Guds dybder. Altså i forhold til Guds dybder, det altså et ubegriplig begrep. Havet stort, og hvis man skal ransake havet bare overflata, så det en stor jobb. Men så her snakker man om Guds dybder. Guds dybder. Seiler du ut på havet, så kan du komme ut i områder her i fjorden, der det altså flere hundre meter dybder. Og for hver meter så det nye ting som åpenbare, nye ting som synliggjøres. Og hvor lenge skal vi da løpe rundt på stranda bare og plaske så vidt i strandkanten, når det finnes en dybde som man kan søke inn i, som Gud har gjort tilgjengelig? Og det gjelder alle livets områder, derfor står han ransaker alle ting. Hvem det som sier at ikke du kan være den neste oppfinneren av noe som ingen har sett enda? For det det oppfinnere jobber med, de jobber med ting som ingen har sett. Men Gud kan like gjerne åpenbare, for det ikke menneskelig visdom som bringer deg til det. Det ikke menneskelig kunnskap som bringer deg til det. Men ånden som ransaker alle ting, han kan åpenbare ting for deg, som ikke handler bare om din åndelige vandring, men som handler om vårt ansvar i samfunnsendring, i det å bringe nye ting til denne verden. Man snakker om at verden i forskjellige typer kriser, ikke sant? Det miljøkriser, og det matkriser, og det sykdomskriser, og det alle mulige kriser. Hva det som sier at ikke menigheten kan være svaret på de krisene? Og da tenker jeg ikke bare humanitært, at ja, nei, nå må vi gi så det svir, så at nå skal vi få dempe all sulten i det og det landet. Nei, hvorfor kan ikke vi være de som får åpenbaring? Om den ransaker alle ting. Hvorfor skal ikke han gi oss ideer om hvordan vi kan gjøre ting bedre, hvordan vi kan gjøre ting mer effektivt, hvordan vi kan gjøre ting mer varig? Alt dette ligger jo i åndens verden. Du må ikke tenke at det er bare åndens gaver og åndens frukt. Nei. Her står det alle ting. Alle ting. Og da det ikke begrenset bare til den lille åndelige verden som foregår innenfor menighetens fire vegger. Uten da det alle ting. På din arbeidsplass, altså de skulle gi deg dobbelt lønn og betale deg virkelig for at du til stede og bringer en velsignelse. I tillegg så kan du bringe åpenbaring inn på det stedet om hvordan man kan gjøre ting bedre, hvordan man kan gjøre ting mer effektivt, hvordan man kan være mer kundevennlig, you name it, så kan du bringe en annen dimensjon. I din egen familie. Så kan du være selve kilden til visdom og kunnskap. Ikke fordi du så innmari smart, og fordi du har tatt 14 doktorgrader, men fordi du har åpenbaring ved den hellige ånd. Altså det bringer en helt annen dimensjon. Og det vil være ukjent for oss, det vil være vanskelig for oss, for at med en gang som det åpenbaringen kommer, så vil vi tenke, det her jo ingen andre som har gjort. Det her jo ingen andre som har sett det før. Ja, men slik jo all nyvinning. Det noe nytt, noe som ingen har sett før. Men da har Gud åpenbart det for deg. Altså vi går tilbake til det gamle testamentet. Moses, han får beskjed av Gud, du skal bygge et tabernakel. Han visste ikke hvordan man skulle gjøre det. Men visste Gud det? Hadde Gud detaljene? Så til de grader hadde Gud detaljene om hvor lang skulle det være, hvor bred skulle det være, hvor dyke materialer skal det være. Alle detaljer kjente Gud. Når Gud sa til Noah, nå skal du bygge en båt, så sa han, båt hva? Det hadde han aldri sett. Hvordan skal man gjøre det? Gud hadde alle detaljer. Åpenbaring handler om at Gud åpenbarer noe nytt, at han gjør noe som han ikke har gjort før, og det kan han like gjerne bruke deg til, som til Noah og som til Moses, for du ikke noe annerledes enn de var faktisk bedre stilt, for de levde bare i det gamle testamentet. Du lever i åndens tid, der Gud åpenbarer ved sin ånd. La oss lukte litt på dette her. Guds dybder. Efeserbrevet har et lite vers, som ganske interessant. 3:18. Det sier følgende. For at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, dybden, lengden, høyden og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere skal bli fylt med hele Guds fylde. Rotfestet, grunnfestet kjærlighet, for at dere skal fatte sammen med de hellige. Så her har du ting som ikke du kan fatte på egen hånd, så hvis du lever bare for deg selv, sorry Sam, da vil du aldri gripe tak i dette. Kommer aldri til å komme inn i det. For her det noe som man står sammen med alle de hellige. Kan man fatte hvor stor bredden, lengden, dybden og høyden. Det som står der, det leser vi av gammel vane og tenker at ja, bredde, høyde, lengde, bredde. Faktum at her beskrives det fire dimensjoner, og vi lever bare i tre dimensjoner. Men her beskriver man fire dimensjoner. Ja, men ikke det noe av det samme som står der? Nei, men da hadde det ikke stått det. Det står fire forskjellige ting, fordi at han ønsker å understreke at det her det noe som bare kan fattes når man lever i samfunnet med de hellige, og som bare kan fattes når man lever i Gud. For det der man kan se for seg fire dimensjoner. I det menneskelige klarer vi ikke å se oss noe mer enn tre dimensjoner. Men Gud har fire dimensjoner. Og vi sier av og til at den fjerde dimensjonen vår, det tid, at vi beveger oss i tid. Greit nok. Men så står det da videre, hvorfor, og det som skjer, for å kjenne Kristi kjærlighet. Hvis du tror at vi har fått kunnskap og kjennskap og vet hva Kristi kjærlighet dreier seg om, så la meg si, der går vi fortsatt på stranda og plasker i vannet. For det noe som ligger foran i det han ønsker å åpenbare, bare av Kristi kjærlighet, for det det står her. Sammen med de her så skal vi lære å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Oi! Den overgår all kunnskap. Den innsikten som ligger og venter på oss, det her noe Gud ønsker å åpenbare. Han ønsker å vise det til menigheten. Hvorfor kan ikke du være en av de som med og leder an i denne forskningen rundt hva innebærer dette med Kristi kjærlighet? Den som griper det, står at den kjennskapen overgår all kunnskap. Overgår all kunnskap. Og så står det videre. For at dere kan bli fylt med, hold deg fast, hele Guds fylde. I dag så slår vi oss til ro med at noen ber for oss, og så liksom, får vi et liten sånn der Holy Ghost wiggle, og tenker at det det hele, liksom. Mens Gud ønsker å bringe hele sin fylde. Vet, når vi leser om hele Guds fylde i det gamle testamentet, så var det altså så mektig at da var det ingen av prestene som klarte å stå og gjøre tjeneste. Ingen av dem som klarte å komme i nærheten en gang av der man hadde innvielsen. For det var altså så mektig når hele Guds fylde kommer. Har vi vært der enda? Nei, vi har ikke vært der enda. Vi har ikke berørt den en gang. Men det her noe av det Gud ønsker å gi til kjenne, som han har lengsel om at vi skal bevege oss inn i. Men det kommer aldri til å skje hvis ikke vi de som elsker Gud og som søker Gud videre og som går inn. Ikke for at vi skal prøve å få stjerne med på knappen og si Gud, så flink du gutten min. Men fordi man har en dyp lengsel etter Gud. Og hva Gud kan åpenbare og hva Gud kan bringe. Vi tar en dypdykk til. Kolosserne 2, nå skal vi lese det her I sommer, så du kan jo bare glede deg. Kolosserne 2, 2 3. Og vi begynner. Det står det. Oi, 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 oi. Her står det da, blir knyttet sammen I kjærlighet, og så nå fram til hele rikdommen I den fulle vissheten som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. Klarte du å få samlet sammen hodet på denne der? Nei, det flere av oss som på en måte kjenner at, oi, her var det mye på en gang. Nå fram til hele rikdommen. Så her det snakk om at Gud ønsker helt klart også å gi deg del I noe som handler om en hel rikdom. Denne rikdommen her, den består av det følgende, som I den fulle vissheten, som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet. Så her det en forståelse av noe som vi leste om I 1. Korinterne, Guds hemmelighet, noe som Gud hadde holdt skjult for verdens herskere. De kunne ikke få del I dette, men du kan ved hans ånd få del og innsikt I dette som har med Guds hemmelighet å gjøre. Og så utbroderer han litt, og så sier han både om Faderen og Kristus. Så noe av den hemmeligheten, den ligger I denne relasjonen, eller det som har med Faderen å gjøre. Og det handler om Kristus. Det står videre I vers 3. I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Visdommen og kunnskapens skatter skjult I Kristus. Det handler om noe mer enn at jeg korsfestet med Kristus, jeg en ny skapning, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Her beveger vi oss inn I en helt annen verden, der man dypdykker I Gud, og får del I visdommens og kunnskapens skatter. Det der vi begynner å nærme oss det her. Vi har del I Kristi sinn. For det han som bærer alle visdommens og kunnskapens skatter. Oi, oi, oi. Utrolig rikdom. Avslutter. I Jesajas 11. Der det står om Guds ånd. Herrens ånd skal hvile over ham. Og det her tar vi jo til inntekt, over Jesus. Men vi leser vel akkurat I sted at vi har fått Kristi sinn, var det ikke noe et eller annet der? Og vi har fått den samme ånd som da hvilte over han. Så det her kan du da sette inn deg selv I dette avsnittet. Herrens ånd skal hvile over meg. Herrens ånd skal hvile over meg. Visdoms og forstands ånd. Visdom og forstands ånd. Råds og styrkes ånd. Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Det hviler over deg. Og det ganske interessant når man leser det. Vi skal ikke gå I detaljer her, sånn jeg skal komme tilbake til det neste gang jeg preker. Men her det flere ord som ser ut som de betyr jo nesten det samme. Ikke de her det helt synonyme bare? Nei, men da hadde det ikke stått. Grunnen til at det utmeisles hvert eneste ord for at hvert eneste ord betydningsfullt I forhold til å gi deg forståelse av hva betyr det å ha Kristi sinn. Kristi sinn dette at Herrens ånd hviler over deg. Det ditt utgangspunkt. Og så står det videre. Om den ånd som hviler over deg visdoms- og kunnskaps. Og da spiller det grunn ingen rolle om du hadde noen både i norsk og matte og heimkunnskap og alle andre fag, for at det helt uvesentlig når du har den ånd som hviler over deg, visdoms- og forstandsånd. Da har du tilgang til en helt annen rad av ressurser. Det når du omtrent når du skulle få prøva utlevert, så sitter du med fasit i den ene handa. Det ikke noe vanskelig å gå til en prøve når du sitter med fasit i handa. Her det akkurat det samme den sier. Ånden hviler over deg som gir visdom og kunnskap, som gjør at uansett hvilken situasjoner du møter i livet, så har du fasit med deg. Ånden som gir visdom og kunnskap til stede med deg. Og så stopper ikke der, men han også råds- og styrkes ånd, og ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, frykt for Herren. Det den ånd som hviler over deg. Gratulerer med dagen. Det derfor pinsedag kronen på selve frelsesverket. For det her starten går. Det her du på en måte har blitt utrustet med alt det som nødvendig, alt det som trengs, det i den pakka som kommer på pinsedag. Det der man kan begynne å leve. For da identiteten på plass, din fortid på plass. Nå det fremtiden som gjelder. Nå det å gå med Gud som gjelder, og du går med han drevet i kjærlighet, for du ser at han har enda mye mer som han ønsker å gi til kjenne, som en fordel, ikke for at du skal bli en bedre kristen, men som en fordel for alle rundt omkring deg. Der du bærer en helt annen atmosfære. Det nesten som Israel når de går i ørkenen, ikke sant? Da var det en skystøtte om dagen, for at da fikk de fordel av det. Alle som gikk i nærheten hadde fordel av det. Og en ildsøyle om kvelden, og alle som var i nærheten hadde en fordel av det. Det som den hellige ånd hviler over deg, overalt, der du går fram. Jeg nesten si halleluja, jeg altså. Ja, jeg nesten si halleluja. Å, Herre. Det så mange ting vi takknemlige for, Herre, når vi ser og kjenner bare smaken av det vi har touchet på i dag, Herre. Vi ber, Far, i Jesu navn, at du skal åpne vårt sinns øyne, Herre, åpne vår forstand til å gripe tak i den ånds virkelighet som du har gitt oss del i, Herre. Ikke for at vi skal forsvinne ut og miste bakkekontakt og med hodet i skyen, men Herre, du har noe for oss, for å være sanne samfunnsforvandlere, Herre. For å være mennesker som skal få lov til å revolusjonere ting. Om det innenfor økonomi, eller om det innenfor vitenskap, om det innenfor læring, om det innenfor helse og omsorg, skole, hva det enn måtte være, Herre. Du har gitt oss ånden som utforsker alle ting. Og vi ber deg, Herre, at menigheten får reise seg opp i bevissthet om dette, Herre, til å ta noen nye steg, Far, og ikke bare leve i fortiden av det som en gang var, men Herre, at vi får lov til å leve inn i det du har for oss framover, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Amen.